слухаєте подкаст Громадського радіо.
Юлія Чумак, а от спеціальність у неї така, що мені довелося дещо тренуватися, щоб її вимовити. Нутриціологіня. Я то думав раніше, що це все одно, що дієтологиня чи дієтолог, а насправді ні. Що це означає?
Доброго вечора. Я рада бути з вами сьогодні в етері Громадського.
Громадського радіо і Українського радіо, тому що Громадська хвиля – це є спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Доброго вечора. Так, нутриціологія – це трошки інша спеціальність, але вона відрізняється лише тим, що дієтолог – це спеціалізація лікарська. Я сама за фахом лікар, але не маю спеціалізації дієтолога. Проте маю сертифікацію нутриціолога, тобто я можу займатися наукою про харчування з здоровими людьми.
Ну, йдеться, звісно ж, не лише про вас, а про всіх нутриціологінь і нутриціологів.
Звичайно.
Узагалі.
Так?
Юлія, що означає оце нутриціологія і чим вона все ж таки відрізняється від дієтології?
В принципі, по факту, нічим. Це наука про здорове харчування. Якщо дієтологія займається ще й патологією, то нутриціологія в більшості своїй покриває тільки здорове харчування здорових людей.
Здорове харчування, але для того, щоб знати, що таке здорове харчування, потрібно, очевидно, знати, що таке нездорове харчування. І мене це питання особливо цікавить з огляду на те, що ми пережили карантин, та коли не працювали заклади громадського харчування, коли багато людей змушені були щось замовляти, брати, що називається, з собою. Наскільки, на вашу думку, це от могло вплинути на стан здоров'я? Навіть не з огляду на те, що ми їмо, а ще й як ми їмо.
Дуже могло вплинути, насправді, тому що харчування – це як одна з складових здорового життя. Але окрім харчування, ми ж маємо мати якісний сон, плюс-мінус спокійно себе почувати, не бути в хронічному стресі. Тому що якщо ми будемо постійно стресувати, це, звичайно, буде давати про себе знати і в плані перетравлювання їжі, і в плані того, як ми будемо засвоювати поживні речовини. Тому залежить, звичайно, від того, як людина психологічно переносила цей період карантину. Якщо, в принципі, не було нічогось дуже незвичного, все було плюс-мінус спокійно, то я не думаю, що це сильно могло вибити зі здорового ритму життя.
Ну, а наскільки ритм пов'язаний із тим, що ми їмо? От ви сказали, впливає на сон, так?
Так, тут це дуже великий, мені здається, найбільший, найважливіший момент на рахунок карантину в тому, що люди в більшості своїй перейшли в більш сидячий такий образ життя. Навіть люди, які працювали в офісах, без проблем раніше хоча б вони добирались на роботу і з роботи ходили трошки по офісу, а на даний момент всі осіли вдома і наша побутова активність...
Всі це ви явно перебільшуєте. Ми з вами зараз, принаймні, не вдома.
Ну, вже і не такий строгий карантин.
Угу.
От, тому що, наприклад, я на карантині також була вдома майже місяць, останній час. І, в принципі, це дуже вплинуло на повсякденну активність, рутину. А це найважливіший фактор, це, насправді, набагато важливіше, ніж, наприклад, займатися спортом періодично. Щоденна активність наша.
Щоденна активність, яке місце в ній посідає якраз от харчування, та? І процес підготування, і процес харчування, і процес відпочинку або навпаки роботи після харчування. Ну і не забуваємо про те, що для того, щоб приготувати щось, щоб поїсти, то треба і закупитись.
Ну, звичайно, я не думаю, що була проблема особливо з тим, щоб закупитись, тому що у нас активно почали працювати доставки на даний момент. Ну, але це дуже індивідуально вже про кожну людину. А побутову активність і харчування я все ж таки трошки розмежувала в різні поняття, да, тому що побутова наша активність це більше впирається в якісь в рухову активність. Скільки ми ходимо, да? Скільки ми там присідаємо, або скільки ми сидимо на одному місці.
Або скільки ми стоїмо біля плити.
Або скільки...
Чи
да?
Скільки разів ми відчинили і зачинили дверцята холодильника чи мікрохвильового?
Насправді, жінки в Україні мають більшу побутову активність якраз через те, що у нас так ще прийнято, що частіше саме жінки відповідають за, за, наприклад, харчування, там, за ведення побуту. А це потребує більше трошки сили і активності, тому так.
У лікарки нутриціологіні. Ні, я перепрошую, ви нутриціологіня і лікарка, але не лікарка нутриціологіні.
Так, все вірно,
я тепер зрозумів. А у вас самої, якщо це не занадто особистісне запитання, які харчі вдома є завжди, а яких ніколи нема?
Скажімо так, у мене немає таких харчів, яких ніколи немає. Тому що, в принципі, поділяти на харчі на корисні і некорисні, на добрі і погані, немає сенсу. Це некоректно, тому що ми можемо порівняти, наприклад, зі спортом. Спорт же ж це корисно, а якщо ми запитаємо професійних спортсменів, які займаються спортом по 10-12 годин на добу, мають тренування, то там вже більш скоріш про якісь травми, да, і про погіршення здоров'я в достатньо ранньому віці. Те саме ми можемо сказати про харчування і про продукти. Якщо ми, наприклад, будемо їсти, що там у нас вважається таким здоровим, авокадо. Якщо ми будемо їсти тільки авокадо щодня, ну це ж не про здоров'я. Те саме, якщо ми будемо їсти шоколадки щодня, це також не про здоров'я.
А якщо шоколадки з авокадо?
А от якщо шоколадки з авокадо в правильній пропорції, це про здоров'я.
Наскільки, от я вже користаюся наповну вашою присутністю у студії, наскільки ми маємо дбати про те, щоб були сумісні харчі, які ми їмо?
Це трошечки з розділу роздільного харчування. Немає такого поняття, ні. Ми можемо їсти все, з чим завгодно, якщо нам це смачно. От, тому є така теорія на рахунок роздільного харчування, базується на тому, що певні ферменти можуть перетравлювати тільки певну їжу в певний проміжок часу, але наш організм не дурний, і він зможе перетравити без проблем все, що потрапить до шлунку. Головне – не переїдати.
Є у нас уже слухачі, котрі хочуть Юлії Чумак поставити запитання. Перед тим прочитаю те, що написав на Viber Саша, наш постійний слухач. «Моє життя не змінилося. Спорт, гарна їжа, позитивне мислення». Про зв'язок гарної їжі, позитивного мислення, я сподіваюся, нам Юлія Чумак трошки потім розкаже. Але спершу запитання від слухачів. «Ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви тут телефонуєте, от скажіть це». І запитання до пані Чумак.
Дзвоню бунтівний Львів, який не може погодитися з Чумак. Чому? Тому що вона не читала «Їда і мозк» Девіда Перлмутера, «Кишечник і мозк» не читала, «Пітер Дадамо», «Харчування по групі крові». В 900 році також переливали кров і не знали, що є групи крові. А тепер харчування...
Це не просто бунтівний Львів, а ще й трошки упереджений Львів, тому що ви не робите висновки про людину, що вона не читала, а може вона якраз... От...
Я якраз читала.
Так.
Звичайно, про групи крові я не читала, але про кишківники мозк, про кишківники харчування, да, розумний кишківник, да, була така книжка, і про харчування і мозок, так, також.
Ну, то висловіть своє ставлення і до книжок, і до самих проблем.
Я не зрозуміла, в чому було питання, якщо чесно, тільки що.
Ні, ну от зразу я, так би мовити, переформульовую запитання, наскільки для мозкової активності ми маємо дбати про те, що ми їмо, до речі, в які періоди ми їмо і так далі.
Ну, дивіться, я так зрозуміла, що тут було питання, мабуть, про те, що чи можна їсти все, чи не можна їсти все, чи є гарні продукти, чи ні. Звичайно, те, що ми вживаємо, впливає і на мозкову активність, і на нашу повсякденну активність. І це достатньо важливо. І я, мабуть, зараз скажу про таку штуку, яка називається тарілкою здорового харчування. Це така інфографіку, ну, ми можемо її знайти в інтернеті, наприклад, у вигляді інфографіки. Тарілка здорового харчування у кожної країни своя, але, в принципі, всі ці тарілки дуже схожі між собою. В чому її суть? Якщо ми розділимо наше харчування на три основних прийоми, на сніданок, наприклад, обід і вечерю, то кожна наша тарілочка, вона має наполовину кожного прийому їжі складатися з овочів і фруктів. Тобто половину тарілки ми маємо заповнювати овочами і фруктами.
Одразу варені, смажені чи сирі?
Якщо людина здорова, то особливо немає різниці, але чим різноманітніші будуть ці овочі і чим більш різноманітні будуть методи приготування, тим краще. Іншу половинку ми розділяємо ще навпіл і одну частину заповнюємо білковими продуктами, які включають в себе рибу, м'ясо, це можуть бути рослинні білки у вигляді тофу або бобових, горіхів, а іншу половинку цільними зернами. Тобто цільнозерновими кашами. Ну, не обов'язково, скажімо, цільними, але хоча б 50% за день ми маємо з'їдати цільних зерен. От це здорове харчування. Це має становити основу нашого раціону. А зверху, от це має становити 80%. А вже 20% ми можемо додавати інших продуктів на наш смак.
Так от, якщо зверху цукор, сіль, перець, що з цим робити?
У нас є норми, скажімо так. Доросла людина має вживати до 50 грам доданого цукру в день, до 5 грам солі, це якщо немає проблем з серцево-судинними захворюваннями, якщо є, то вдвічі менше. А жири, вони входять як елемент здорового раціону. Єдине, що у нас є таке поняття, як трансжири, це маргарини, і це, скажімо...
Це жири, які впроваджують в транс, чи що?
Це рідкі жири, наприклад, олія звичайна, рідка, яку хімічними певним чином зробили твердою. Угу. От ми можемо там в морозилках знайти звичайне вершкове масло і маргарин. Тобто, по факту, це були рослинні жири рідкі, які стали твердими. Ось ці жири, вони, чим менше у нас буде їх в раціоні, тим краще. Але, на жаль, вони входять майже у всі солодкі вироби, які ми можемо знайти, наприклад, в супермаркеті.
Нутриціологиня Юлія Чумак, наша співрозмовниця. Є ще дзвінки з запитаннями до неї. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до пані Чумак.
Я, скажіть, будь ласка.
Аго.
Алло,
так,
я...
так, це саме ви.
У мене питання таке, дивіться. Маю 58 років. Велика проблема з серцевою цією системою. Маю гіпертонію та енцефалопатії. Отримав інфаркт 19-й рік. Скажіть, будь ласка, от чим потрібно питатися людині із такими, ну як, серцевими?
Дякуємо, дякуємо. Юлія Чумак, будь ласка.
Да, дивіться, для таких пацієнтів кардіологічних, особливо у тих, у котрих є артеріальна гіпертензія, є така дієта, називається DASH-дієта. Вона найбільш дослідженою вважається серед усіх дієт в світі. По факту, вона впирається в те саме, в ту саму тарілку здорового харчування, про яку я розповідала. Такою важливим моментом це є максимально зменшити кількість доданої солі в нашому раціоні, максимально збільшити кількість вживаних овочів і фруктів. Також зменшити насичені жири в раціоні. Насичені жири – це всі жири тваринного походження, окрім риби. Тобто це все жирне м'ясо, сало, вершкове масло.
Тобто той самий риб'ячий жир, який в мене у дитинстві, я не знаю, як зараз, а раніше це було дуже-дуже поширено, то підгодовували, то це можна?
Можна, це дуже корисно. Якраз раніше наші території не дуже мали доступ до жирної морської риби, а вона дуже багата жирами омега-3, які необхідні для нашої мозкової діяльності. І через це вживали в великій кількості риб'ячий жир. Обов'язково дітям давали риб'ячий жир.
Пані Юлія, те, що ви сказали, мене дещо, ну, скажімо так, не те, що насторожило, але змушує замислюватися, тому що я вже майже 20 років вегетаріанець. І ваша рекомендація, що там має бути 25%, наскільки я розумію, на здоровій тарілці м'яса, риби, та, ну, для мене вона зараз з певних міркувань неприйнятна. Що робити?
Не обов'язково риби, м'яса. Тваринні, рослинні білки також можуть бути. Взагалі, особисто мій досвід, я вважаю, що вегетаріанський раціон, він куди більш здоровий, ніж те, до якого ми звикли.
І скажу ще, що смачний.
І смачний, так. Єдиний момент, що вегетаріанці, вони мають ризик розвитку дефіциту заліза, мають ризик розвитку вітаміну В12 дефіциту. І от ті самі омега-3 жири, ну, тут дивлячись, які вегетаріанці. Дехто може приймати в капсулах риб'ячий жир, хтось відмовляється від такого також. Але ми можемо брати також з рослинних джерел. Наприклад, льон на території нашої України також дуже багатий омега-3. Мак також багатий омега-3. Насіння чія, його у нас так воно не росте, але без проблем зараз його можна купити.
Ну, якщо не брати до уваги його вартість.
Ну, нам не потрібно вже його їсти кілограмами, насправді там якусь чайну ложку додавати в день, так уже дорого виходить. Льняна олія, також багато омега-3 жирами. Це трошки інший омега-3, але якщо в достатній кількості їх вживати, то в принципі збалансувати раціон, звичайно, можна.
Гриби.
Гриби, да, клас. Вживаємо, клас. Да.
Тому
да.
що мені, ну, знов таки, як вегетаріанцю, який в грибах бере білки, так, та це не той, мовляв, білок, і все одно потрібно м'ясо чи рибу.
Ну, в принципі, білки, вони плюс-мінус мають стільки ж білку, скільки, наприклад, гречка. Однаково. Гречка, булгур. Єдиний такий момент, що, ну, все ж таки, ні, ми можемо достатньо добрати білка без тваринних білків, без проблем. Це взагалі не складно. Я вам хочу сказати, що створити раціон для людей на території України з тваринним білком надто складно, тому що всі кажуть, що в мене мало м'яса, мало риби, я хочу більше. Це не проблема. Я ж кажу, проблема просто, що залізо погано засвоюється з рослинних білків.
Пані Юлія, ну не вгавають дзвінки. Наша звукорежисерка Юлія Саганчі каже, що ще є людина, яка хоче вам поставити запитання. Будь ласка, в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Юлії Чумак.
Доброго вечора. Телефоную з Києва. Звуть Володимир. Ну, запитання, значить, у мене своє, але передовсім ви, пане Андрію, закликаєте ділитися своїми враженнями від ведення програми.
Так.
Ну, по-моєму, шкода, що ви не дали першу. Все-таки сформулювати запитання. А моє запитання таке. От, пані Юлія, скажіть, будь ласка, а звідки взялася ця традиція їсти тричі на день? Чому не 18? Чому не один раз?
Дуже дякую, в тому числі, за зауваження щодо ведення програми. Юлія Чумак, будь ласка.
Тому що три рази на день, якщо ми будемо брати, розглядати нашу гормональну систему, логічніше їсти три рази на день, тому що кожне поступлення до нашого організму вуглеводів, воно призводить до того, що у нас підвищується рівень інсуліну в крові. Якщо ми будемо їсти дуже часто, то у нас буде дуже високий рівень інсуліну, і це рано чи пізно може призводити до інсулінорезистентності чи цукрового діабету другого типу. Це, звичайно, не все так просто, як я про це зараз кажу. Ну, але у нас не так достатньо багато часу, да, для того, щоб заглиблюватись.
Приходьте ще, заглибимося.
З радістю.
Я
вже хотіла, да? І чому ми не можемо їсти один раз? Тому що нам потрібно за день набрати певну кількість, да, наших білків, жирів, вуглеводів і енергії. І мало хто з людей за один раз просто в змозі фізіологічно з'їсти таку кількість їжі.
Ну, тут насправді важливо, які слова ми вживаємо, тому що чому ми не можемо їсти, так я знаю людей, які якраз можуть і їдять раз. А от чому ми не повинні їсти один раз на день? Це,
ну, це також питання з гормонами, але от, скажімо, два рази на день, в принципі, з точки зору гормональної регуляції, нормально можна їсти. Якщо людина за два рази з'їдає свою кількість, да, білків, жирів, вуглеводів, отримує достатню кількість енергії, в принципі, можна два рази.
Ну і час нас обмежує в запитаннях, але знаючи, що Юлія Чумак ще прийде до мене до етеру, я ставлю останнє запитання, яке надійшло на Viber 0676740476 від Саші. Ввечері іноді люблю трохи гарного бренді. Ви не проти, пані Юлі?
Питання в кількості. Як і про все, що, ну, ми казали.
Саша пише трохи.
Трохи.
Що маємо розуміти під трохи?
У нас є стандартна порція алкоголю, яка може вважатися умовно безпечною. Але одразу хочу сказати, що, в принципі, безпечної дози алкоголю, в принципі, не існує. Тобто, не можу я рекомендувати вживати алкоголь, звичайно, як лікар, тому...
Соціально відповідальна лікарка у нас зараз у студії Юлія Чумак, нутриціологиня. Нагадаю, що вже завтра, слухайте, дуже важливе запитання від Мілфеда. Чому в школі не вивчають основ правильного харчування дієтології?
Важко мені сказати, це реально було б дуже важливо, але проблема в тому, що у нас насправді дуже мало людей, які мають досвід в раціональному харчуванні, і ця наука дуже молода, і вона тільки-тільки починає активно розвиватися. Але у нас є громадські діячі і певні організації, котрі на волонтерських засадах приходять до шкіл і розповідає дітям про здорове харчування.
Дуже дякую. Юлія Чумак була нашою гостею у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».